พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครับโดยพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันเวลาทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการแบบสดๆนะครับแล้วก็แบบออนไลน์ได้นะครับที่ radio.rmutp.ac.ts นะครับผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีครับที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลข02-282-6190-1ครับหรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลนะครับก็ส่งมาที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับเข้ามาติชมรายการได้นะครับที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนน3เสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับแล้วก็เมื่อทางรายการได้รับคำถามก็จะตอบคำถามให้คุณผู้ฟังนะครับทันทีครับทุกวันอาทิตย์ครับเราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยที่ในสัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของการจัดการเครือข่ายกลุ่มงานและทีมงานจัดการความรู้กันครับโดยสภาพแวดล้อมของสารสนเทศครับที่มีความสำคัญต่อการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหรือว่าองค์กรต่างๆณปัจจุบันนี้ถือได้ว่าสภาพแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการทำให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับโดยที่สภาวะแวดล้อมสารสนเทศที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพื่อเอาชนะสภาวะทางภูมิศาสตร์นะครับก็คือเป็นภาวะอะไรแวดล้อมที่ไม่ที่สามารถมีผลกระทบกับเราเนี่ยเราสามารถเก็บสถิติข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจในธุรกิจได้นะครับแต่ขอบอกไว้ให้รู้ว่าเครือข่ายความเร็วสูงเนี่ยจะพบได้มากมายนะครับในพื้นที่ต่างๆณปัจจุบันนี้ถือได้ว่าความเร็วสูงในเรื่องของการใช้ระบบนะครับ Wi-Fi เนี่ยทุกที่มีหมดครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะใช้ให้เหมาะสมใช้ในเรื่องของการทำงานอย่างไรนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการใช้กลุ่มงานหรือว่า Work Group ก็บุคคลที่ตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับเข้ามามีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการร่วมกันทำงานมีกลุ่มงานที่สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทำงานแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการในการกำหนดกลุ่มงานหรือว่า work group ขึ้นมาในการแบ่งปันผลงานที่เกิดขึ้นนะครับถ้าผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่น Google นะครับ Google ก็จะใช้วิธีการที่เรียกกันง่ายๆว่า cloud computing ก็คือจะใช้วิธีการในการแชร์ข้อมูล สภาพแวดล้อมสารสนเทศที่เกิดขึ้น Google Docs นะครับอย่างเช่นเข้าไปพัฒนาตัว เอกสารสัก1ตัวเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแก้ไขเอกสารเหล่านั้นได้ในเวลาเดียวกันหรืออาจจะต่างเวลากันแต่สามารถเข้าไปแก้งานได้ทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำงานให้สอดประสานนะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยตั้งกลุ่มงานขึ้นมานะครับอย่างเช่นในช่วงเวลาที่ใกล้กับเรื่องของการตรวจสอบภายในนะครับหรือว่าการประเมินตนเองหรือว่าการประกันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดเครือข่ายกลุ่มงานนะครับเราจะทำยังไงให้มอค.7ของเรานะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ทำได้ดีนะครับทุกคนก็จะต้องมีส่วนร่วมนะครับเช่นเดียวกันดังนั้นการจัดเครือข่ายกลุ่มการจัดการองค์ความรู้นะครับก็ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจว่าทุกประเด็นนะครับที่สำคัญของเครือข่ายที่มีอยู่หรือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเนี่ยเครือข่ายกลุ่มงานการจัดการความรู้ก็จะอาศัยองค์ประกอบที่จะต้องวิเคราะห์แบบเดียวกันนะครับก็คืออย่างเช่นเครือข่ายก็จะต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบการสื่อสารที่ถ่ายทอดสารสนเทศระหว่างกลุ่มหรือว่ากลุ่มงานระหว่างกันหรือว่ากลุ่มที่มีอยู่ภายในกลุ่มนะครับหรือว่าระหว่างกลุ่มได้นะฮะอย่างเช่นถ้ากลุ่มหน่วยงานในธุรกิจนะครับอย่างเช่นกลุ่มทางด้านการตลาดสื่อสารไปยังกลุ่มของฝ่ายผลิตว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้มีลูกค้าที่สั่งตัวการผลิตสินค้ามานะครับถ้าผมยกตัวอย่างในกลุ่มไอ้พวกผลิตกระจกสเตนการ์ดหรือว่ากลุ่มที่เป็นผลิตกระจกที่ทำลวดลายในโบสถ์เงี้ยเขาก็จะต้องรับออเดอร์ตามความต้องการของลูกค้าแล้วเอาออเดอร์เนี้ยส่งไปยังส่วนของฝ่ายผลิตนะครับก็คือพวกที่เป็นช่างในการเพ้นสีกระจกทั้งหลายเนี่ยให้เขาได้รู้ว่าเขาจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับกระจกประเภทไหนสีอะไรนะครับคือสเปคทุกอย่างจะต้องส่งไปยังฝ่ายผลิตนะครับจากฝ่ายการตลาดนั่นคือการสร้างเครือข่ายส่วนฮับนะครับส่วนกลางที่เกิดขึ้นที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับก็คือเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งณปัจจุบันนี้บางที่ใช้เรื่องของเทคโนโลยี Google นะครับ Google Doc หรือว่าการแชร์ข้อมูลระหว่างกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้กันเกือบโดยทั่วไปแล้วนะฮะก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลร่วมกันได้นะครับมีจุดศูนย์กลางร่วมกันสามารถเข้าไปดูสเปคหรือเข้าไปดูวัตถุดิบที่เป็นส่วนกลางว่าควรจะได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนใช้วัตถุดิบประเภทไหนนะครับในการเข้าไปกำหนดเรื่องของตัวชิ้นงานที่จะผลิตออกมานะครับเช่นเดียวกันกับฝ่ายการผลิตอาหารนะครับส่งขึ้นเครื่องอาจจะเป็นลักษณะของการใช้วิธีการในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ระบบที่เรียกว่า SAP หรือ SAP เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับก็คือฝ่ายการตลาดรับออเดอร์ความต้องการของลูกค้ามาแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับส่งไปยังฝ่ายผลิตนะครับโดยที่ฝ่ายผลิตเนี่ยก็จะต้องแยกว่าใน1มื้ออาหารนะครับใน1กล่องเนี่ยจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับในการประกอบอาหารก็จะใช้วิธีการนี้ในการแชร์ข้อมูลระหว่างกันนะครับเหมือนการตลาดเป็นคนเปิดออเดอร์นะครับแล้วออเดอร์เนี้ยมาแปลสภาพเป็นเรื่องของการผลิตตัวสินค้านั้นออกมานะครับแล้วก็ส่วนตัวที่3นะครับโฮสต์ก็คือจะเป็นแหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันนะครับก็จะใช้วิธีการในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับร่วมกันภายในกลุ่มการทำงานนะครับแล้วก็มีลูกข่ายนะครับหรือว่าโนดอิสระที่เข้ามาในการรับข้อมูลสารสนเทศแล้วก็ส่งข้อมูลสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องแม่ข่ายหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับที่เป็นโนดเซิร์ฟเวอร์ก็จะต้องมีส่วนที่ใช้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ส่งข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีรูปแบบในเรื่องของการสื่อสารที่เป็น database processing นะครับก็คือสามารถบริหารจัดการข้อมูลระหว่างกันโดยที่ข้อมูลของแต่ละแผนกเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องร้องขอไปทำเป็นลักษณะของบันทึกแต่เพียงแต่ว่าขออนุญาตภายในระบบแล้วทำการดึงข้อมูลระหว่างกัน นะครับแล้วก็กฎเกณฑ์ในการควบคุมการส่งแล้วก็รับข้อมูลสารสนเทศเนี่ยเราก็จะได้รับอนุญาตจากการใช้กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าโปรโตคอลระหว่างกันนะครับซึ่งถ้ามองในภาพรวมเนี่ยณปัจจุบันนี้ธุรกิจทุกองค์กรเนี่ยก็จะใช้ระบบเครือข่ายที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับก็คือจะต้องมีตัวเชื่อมต่อลูกข่ายเครือข่ายนะครับแม่ข่ายแล้วก็เรื่องของการใช้โฮสต์ฮับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อตัวกำหนดเส้นทางต่างๆนะครับที่เป็นเราเตอร์หรือว่าตัวเชื่อมนะครับให้เกิดขึ้นจากเรื่องของการใช้งานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นการร่วมมือกันของเครือข่ายในกลุ่มพนักงานนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากนะครับก็คือจะมีเรื่องของการทำงานที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งสารสนเทศเรื่องของเครือข่ายทางด้านกายภาพนะครับเพียงแค่ว่าในการเชื่อมโยงสารสนเทศที่เข้ามาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบในการทำงานนะครับโดยที่ระบบสารสนเทศเนี่ยจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น3อย่างนะครับก็คือเรื่องของการตรวจหาส่วนที่2เรื่องของการแยกแยะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขซ่อมบำรุงหรือว่า maintenance นะครับก็คือจะเป็น3ส่วนที่เกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศนะครับตรวจหาแยกแยะแก้ไขซ่อมบำรุงนั่นคือเมื่อเจอปัญหานะครับก็แยกแยะปัญหาออกแล้วก็เอาหาวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยที่เครือข่ายสังคมที่มีความแตกต่างกันเครือข่ายเทคโนโลยีที่ต้องใช้พลังในการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางแห่งบุคลากรไม่มีความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีเลยก็มีนะครับเราก็จะต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิดเครือข่ายในการใช้ระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยของเราก็ยังอยู่ในนโยบายที่มีการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลนะครับก็ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ระบบเครือข่ายแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ดีอยู่ต่อไปครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
ของพี่ยืนงงทันทีดังทุกผีเขาสิงกายก็เพียงแค่เธอหันมาเพียงตาสบตารู้ไหมหัวใจก็คล้ายโดนสะกดให้มันหยุดเต้นเธอมีมนต์ดำหรือถึงทำให้เพ้อใจลอยคอยเธอทั้งเช้าเย็นอยากเจอหน้าเธอเหลือเกินวันใดที่ไม่ได้เห็นฉันทำอะไรไม่เป็นเพราะใจมันเฝ้าแต่รอเกิดเป็นรักรักแรกเจอเธอจะรู้ตัวไหมละน้องลงรักจนงมงายเธอมีมนตราเรียนวิชามาหรือเปล่าทำไมใจเราดังโดนราดน้ำมันพรายปล่อยเลยตามเลยแล้วกันไม่หาอาจารย์มาช่วยคลายฉันยอมถวายชีวิตนี้เป็นทาสมนคนดีก็ไฟร หลงรักจนงมงายเธอมีมนตราเรียนวิชามาหรือเปล่าทำไมใจเราดังโดนราดน้ำมันพรายปล่อยเลยตามเลยแล้วกันไม่หาอาจารย์มาช่วยคลายฉันยอมถวายชีวิตนี้เป็นทาสมนคนดี
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาโดยที่ส่วนแรกนะครับที่ผมได้กล่าวไปเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเครือข่ายการทำงานหรือว่าทีมงานที่เกิดขึ้นที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าเครือข่ายทางด้านการบริหารหรือว่าการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับในเรื่องของการใช้เครือข่ายเนี่ยอาจจะมีอยู่3รูปแบบปัญหาก็คือการเข้าไม่ถึงเครือข่ายนะครับนี่คือปัญหาแรกก็คือเราจะต้องดูว่าการเลือกข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่างเช่นการสื่อสารอาจจะใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับไม่มีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันหรืออาจจะทำให้คนที่อยู่ในหน่วยงานอื่นไม่สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลได้นะครับก็คือไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายที่เกิดขึ้นนั้นได้เราจะต้องกำหนดสิทธิ์ให้กับคนที่อยู่ในทีมงานนะครับหรือว่าคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในเครือข่ายนั้นด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือสามารถติดต่อกับแหล่งทรัพยากรเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของชื่อโดเมนนะครับชื่อของเว็บไซต์แล้วก็ในระบบเครือข่ายตัวระบบเครือข่ายจะช่วยในการสื่อสารระหว่างทรัพยากรที่มีการเชื่อมต่อแล้วก็มีรูปแบบที่น้อยกว่าข้อตกลงในการสื่อสารที่กำหนดไว้นะครับก็คือจะต้องเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากสามารถเข้าถึงได้ง่ายนั่นคือสิ่งที่ทีมงานบางแห่งนะครับต้องการก็คือสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าไปกำหนดสิทธิ์คลิกตรงนั้นคลิกตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าถึงได้แต่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ที่ทุกคนรู้จักนะครับก็คือจะต้องมีหน้าเว็บไซต์หรือว่าจะต้องมีส่วนที่ทำการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานหรือว่าทีมงานได้รู้ว่าถ้าพื้นที่ในเรื่องของการเชื่อมต่อการเข้าถึงเครือข่ายจะต้องเข้าในส่วนไหนนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือปัญหาในเรื่องของการติดต่อไปยังเครือข่ายท้องถิ่นหรือว่า local area network เนี่ยบางครั้งมีตัวเส้นทางในการเลือกไปยังเครือข่ายท้องถิ่นเนี่ยมากมายนะครับเราต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในเรื่องของการสื่อสารให้กับพนักงานหรือว่าทีมงานภายในให้รู้ว่าเราจะต้องใช้ช่องสัญญาณอะไรนะครับหรือว่าติดต่อเพื่อทำข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างกันกับคนที่เป็นเครือข่ายภายนอกได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือการเข้าไม่ถึงเครือข่ายไม่สามารถติดต่อกับแหล่งทรัพยากรนะครับเฉพาะแล้วก็ส่วนที่3คือเรื่องของการติดต่อเฉพาะเครือข่ายท้องถิ่นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นภายในองค์กรได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อกับเครือข่ายภายนอกได้นะครับเราจะต้องใช้วิธีการนะครับในการแก้ปัญหาทั้ง3ปัญหานี้ให้ได้นะครับดังนั้นการลงทุนในเรื่องของการสร้างเครือข่ายสังคมนะครับหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จำเป็นในการทำเพื่อป้องกันข้อบกพร่องในเรื่องของการใช้เครือข่ายนะครับก็คือไม่ควรที่จะเป็นปัญหาใหญ่แต่ควรที่จะมองในเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายให้ยั่งยืนนะครับก็คือดูในเรื่องของสิ่งที่เรานำมาใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการค้นหาสาเหตุของความล้มเหลวว่าเป็นความท้าทายหรือว่าท่านวางแผนแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลงทุนทางด้านเครือข่ายสังคมในทีมงานของธุรกิจอย่างไรบ้างนะครับก็คือต้นทุนทางด้านสังคมหรือว่า social capital เนี่ย ก็สามารถที่จะติดต่อกับบุคคลอื่นๆที่อยู่ภายในภายนอกได้นะครับโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศคำแนะนำหรือข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานนะครับอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยก็จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube นะครับในการเชื่อมต่อบางที่อาจจะใช้วิธีการในการเก็บข้อมูลอยู่ในโซเชียลมีเดียเลยก็มีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วบางธุรกิจไม่เปิดเผยนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็นที่จะต้องนำเสนอให้กับคนภายนอกหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียหรือว่าลูกค้านะครับก็คือจะต้องทำในกรณีที่จำเป็นในการนำเสนอหรือว่าต้องการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหรือพนักงานหรือคนภายในองค์กรหรือว่าคนภายนอกเนี่ยได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นเครือข่ายทางสังคมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลครับว่าใครรู้อะไรบ้างใครรู้จักอะไรนะครับมีเรื่ององค์ความรู้อะไรบ้างก็มาแบ่งปันหรือกล่าวได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับภายในองค์กรได้ตามวิธีการที่ธุรกิจได้กำหนดนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างในกรณีของการสร้างเว็บไซต์ของการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์นะครับที่ผมได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกเรื่องเล่าหรือว่า storytelling ขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับประเด็นการสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าคอมเทียนะครับฟันเดเมนทัลเนี่ยผมก็อาจจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเล่าเรื่องอะไรต่างๆนานาว่าวิธีการสอบหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับให้ได้ใบเซอร์มาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายในเรื่องของการให้เบอร์ติดต่อให้ LINE ID เอาไว้นะครับก็มีบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเนี่ยเข้ามาติดต่อตัวกับผมเองนะครับเพื่อทำการสอบถามนะครับว่ามีวิธีการในการเตรียมตัวอย่างไรนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะใช้วิธีการในการเข้าไปค้นหาหรือว่าเรียนรู้เพื่อเตรียมกันเพื่อก่อนสอบเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับผมก็ได้ให้คำแนะนำไปนะครับแล้วก็อาจจะแนะนำศูนย์ฝึกอบรมนะครับที่มีคุณภาพให้กับคนที่เข้ามาปรึกษาด้วยนะครับก็เป็นการสร้างคุณค่าอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับเหมือนเป็นการตอบสนองทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมในเรื่องของเกี่ยวกับวิธีการในการพัฒนาเครือข่ายทางด้านสังคมนะครับก็คือมองว่าในเรื่องของการทำบันทึกเรื่องเล่าแบบออนไลน์เนี่ยบางครั้งดูเหมือนว่าทำไมไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยแขวนไว้ก็เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วบางครั้งมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการเข้าไปค้นหาองค์ความรู้ที่บางคนอาจจะต้องการมันจริงๆก็มีครับ
ใจร้ายน้ำตาไหลเต็มหัวใจมันแทบจะทนไม่ได้เคยรักมากจึงเสียใจมากจำใจอยากจะทำใจให้ได้ทบทวนอีกครั้งทั้งใจอีกคนเจ็บมันกับคนนี้แม้มันจะนานนับปีก็ดีกว่าทนทุกข์ไปเคย ากจะทำใจให้ได้ทบทวนอีกครั้งทั้งใจอีกคนเจ็บมันล้นจนอยากหนีให้ไกลพอแล้วพอแล้วพอแล้วใจเอ้ยใจเราไปรักคนไม่รักความช้ำช้ำใจเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่กัดฟันฝืนให้เดินไปได้ความผิดหวังครั้งนี้ขอจำจนตาย
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly นะครับได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับโดยที่มีข้อสงสัยหรือข้อติชมรายการนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาโทรสารเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าอีเมลนะครับที่ radio.mct.ac.th นะครับหรือทางจดหมายหรือทางไปรษณียบัตรนะครับก็เขียนมาที่รายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับแล้วก็กลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz